Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. А телефон, на който може да ми позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес продължаваме с поредицата книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема номер 4 под заглавие «Аз няма да ти забравя». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Човек много бързо забравя. Забравя свои вещи, предмети, понякога обещания. За съжаление, човешката забрава включва много по-стойностни неща. Човек, за съжаление, забравя понякога и принципи, верност, приятелства. Какво ли би се получило, ако Бог използваше човешките стандарти и също забравяше? Дали светът би бил същия? Можехме ли тогава да му имаме пълно доверие, а сигурност, упование, надежда? Скъпи приятели, много обнадеждаващо звучи стих 15 от 49 глава на книгата на пророк Исаия. Може ли жена да забрави сучещото си дете, да се не смири на чадото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Нека заедно да прочетем и Исаия 49 глава 16 стих. Ето на дланите си съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене.
Този стих по един категоричен начин казва, че Исус е закодирал цялата информация за нас на твърд носител. Не е възможно тя да изчезне, да се прехвърли на друго място или пък да й повлия някакъв вирус. В това трябва да бъдем абсолютно сигурни. Връзката майка с учещо дете изразява по най-красноречив начин една истинска, неповторима любов в действие. Няма по-ярка картина на любовта. Но и това не е абсолютно правило, за съжаление. Има майки, които са на светлинни години далеч от такава любов. Тя, за съжаление, е непонятна, чужда за тях, защото те имат друга ценностна система.
Медиите, за съжаление, понякога ни дават информация, която нормалният човек просто не може да приеме. 2-годишно дете прибито до смърт. Малко момиченце е изоставено гладно в заключен апартамент. Момиче ражда в туалетна и изоставя детето си.
На фона на това трябва да подчертаем, че Божията любов няма земен еквивалент.
Тя е една небесна даденост.
Не се влияе от обстоятелства.
Не се влияе от поведение.
Нито пък от споделянето.
Бог ни обича независимо дали ние го обичаме. Той ни поздравява независимо дали ние го поздравяваме. Бог ни звъни по телефона, независимо, че ние понякога дори забравя неговия телефонен номер 5015. И призови ме в ден на напъст, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш.
Преди малко цитирахме думите на пророк Исаия, че Бог ни е врязал върху дланите си.
Скъпи приятели, и най-съвършеният компютър може да бъде уязвен. Хакерите влизат почти във всички програми и създават дезинформация.
За да накарат Бог да ни забрави и да си развали мнението за нас, да се разочарова, агентите на Сатана се опитват да влязат в ролята точно на хакери, да подават фалшива информация, да обезсмислят Божията любов, да вкарат вируси. Тяхната задача е една единствена – да замразят отношенията ни с Бог, да не можем да се гледаме, да има недомлъвки в погледите ни, да се настани недоверие.
Възможно ли е някой от нас да стане сътрудник на сатанински хакер? Понякога без да искаме от добри подбуди, понякога просто да стесним божествените стандарти, даже да ограничим свободата, която ни дава.
Чуйте един цитат от Дуайт Нелсън от неговата книга «Необятна благодат».
Това е капанът на оправданието чрез поведение. Християните винаги падат в него. Тъй като смятаме, че грехът е поведение, реагираме като основаваме пътя си към спасението също на поведението. Точно поради тази идея за греха като поведение, някои общества, бракове, семейства, църкви, училища са придобили постоянни експерти по греха. Познавате ли такива? Хора, които са си поставили за житейска цел да търсят и посочват греха. Постоянни експерти по греха. По вашия грях. Никога по техния грях. Тези хора са се нагърбили с задачата да бъдат будната съвест на останалите хора. Те щателно изследват Библията и християнските писания, съставяйки списъци с грехове, правяйки си каталог за по-лесно боравене. Това обикновено са хора от типа на по-големия брат от притчата за блудния син. А онова, което не осъзнават, е, че негативното им осъдително отношение често е причина хората от типа на по-малкия брат да избягат от църквата, да избягат от Бога. Разбира се, хора от типа на по-големия брат никой не бягат от църквата или от Бога, поне невидимо. Жалко, че лупата им не е огледало. Исус описва такива хора в Евангелието на Матей 7 глава 3 стих и задава въпроса. Защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не виждаш гадата в твоето око? Защо толкова много християни не са толерантни помежду си? Претенции, претенции, претенции... Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаване до упражнения по вяра. Припомним ви нашия телефон 633 533 с код на град Полив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с поредицата, книгата на надеждата и темата «Аз няма да те забравя».
Божията компютърна програма е уникална. Никой не може да я пробие. Какво обаче се случва преди 6000 години на нашата земя? Бог допуска да се появи първият хакер. Нещо повече. Даже му разреши да се прояви. В Битие 3 глава, първия стих е описан първият вирус – съмнението. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Забележете, Сатана търси логика, разбира се, своя си логика. той не казва нещо от рода. Наистина ли каза Бог да не убивате? А, да знаете колко е хубаво да се убивате и да се мразите. Но Сатана не се задоволява само със съмнението.
Четем за първото убийство, извършено на планетата Земя, описано в книгата Битие, 4 глава, 5 до 8 стих. Чуйте. А на Кайна и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Кайна: защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го владееш. А Кайн каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Кайн стана против брата си Авела и го уби.
Къде е логиката? Изобщо има ли логика в греха? Господ го наказва, но му дава шанс. Не го изличава от паметта си. По-надолу, в същата четвърта глава от Битие, четем. Ето гониш ме днес от лицето на тази земя, ще съм скрит от твоето име, ще бъда беженец и скитник по земята. И така всеки, който ме намери, ще ме убие. Това са думи на Кайн. А Господ му каза: за това, който убие Кайн, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Кайн, за да не го убива никой, който го намери. Какъв е смисълът да не забравяш един престъпник и да го врежеш на дланите си?
А какво да кажем за братите на Йосиф? Те дали също заслужават Бог да ги вреже на дланите си? Ето как подло постъпват тези хора, когато виждат Йосиф да се приближава към тях. Четем в книгата Битие, 37 глава, 19 и 20 стихове.
И те си рекоха един на друг: ето иде този съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове, па ще кажем, люд звяр го е изял. И ще видим какво ще излезе от сънищата му.
Тяхното затъване в духовното блато е от такава величина, че те не само са готови подло да излъжат баща си, но са готови и на убийство. Защо? С какво Йосиф заплашва техния живот? Унижава ли ги, подиграва ли им се, мрази ли ги? Не. Те просто му завиждат и злобеят. Да убиваш невинни хора. Това не са ли действия на терористи? В момента светът е ужасен. Масови разстрели, убийства на лица. В името на какво? Полудява ли този свят? Скъпи приятели, каква ли трябва да бъде участта на тези братя? Може би смъртна присъда или в най-добрия случай доживотен затвор. Бог в никакъв случай не ги обезвинява, но неговите пътища не са като нашите пътища. Дали на тях дава шанс? Неговата воля се проявява чрез действията на Йосиф.
Четем в 45-та глава на Битие, 1 до 8 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, и извика: изведете всички отпред мене. И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, да египтяните чуха още и фароновия дом. И Йосиф каза на братята си: аз съм Йосиф. Баща ми жив ли още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: елате по-близо до мен, моля ви. И те се приближиха и рече: аз съм брат ви, Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5, в които не ще има ни уране, ни жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй, не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ме и направи отец на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя.
А сега, уважаеми слушатели, след като чухме този пример, нека да разгледаме още 2. Да се върнем много години назад в историята на мрачното царство на царица Езавел. Какво направи тя? Заплаши пророк Илия със смърт. Този Божий мъж, предполагаме, че не беше забравил Божите обещания. Знаеше много добре, че този Бог можеше да го защити, но се оплаши. Човешкият елемент се появи. Недоверието се показа на хоризонта. Отчаянието на депресията го заплени. Божието слово ни докладва. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, като дойде в Вирсавея Юдово, остави слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Трета книга на Царете, 19 глава, 3 и 4 стихове.
Трябваше ли Бог да послуша такава молба? Не, защото той имаше свой начин да оцени същите обстоятелства. Друг план, градивен план, позитивен. Четем малко по-надолу следващите стихове. После ето ангел се допря до него и му рече: стани и яж. Бог в своята промисъл праща небесен представител да му донесе храна и вода, за да може Илия да подкрепи тялото си. Но събитията не свършват до тук. Илия има нужда не само от храна. Има нужда от Божията утеха, че не е забравен. В седмия стих четем: стани яж, защото пътят е много дълъг пред тебе.
Освен уверението, че Бог има план с него, Илия беше насърчен от още един факт. В трета книга на Царете, 19 глава, 18 стих, четем: оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички ония, които не са преклонили кояно пред Вала, и всички, чието уста не са го целунали. Различни са пътищата на Бога, когато иска да насърчи някой обезсърчен. В някои случаи се намесва директно, в някои изпраща ангели, при друг случай използва човешки същества. Каквито да са пътищата му обаче, едно е общото, крайният резултат. Бог утешава, въздига, повдига нашето самочувствие и ни кара да се чувстваме хора с достоинство, с качества, с възможности.
Какъв контраст! Каква разлика между позицията на Езавел и позицията на Бог? Езавел готова да убива, да мачка, да унижава. Тя не изслушва, не иска да чува никакви оправдания и извинения. А Бог? Библията отговаря на този въпрос. В Исаия 1:18 четем: дойдете сега да разискваме, казва Господ. Правилно ли чуваме? Господ, нашия Творец, иска да разисква с нас. Обикновено при разискването се обменя информация. Бог желае да чуе нещо от нас, да получи информация от нас. Иска да чуе за нашите притеснения, болки, желания, радости. Готов е винаги да ни показва, че не ни е забравил. Готов е да ни поднесе питка, печена на жарава или стомна с вода. Как завършват нещата за пророк Илия? Четем в 8 стих. И той стана, та яде и пи, и със силата от това ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет awr.org. Един е сайт, а другия awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, Господ има със всеки един от нас специален план. Трябва да бъдем уверени в това. Понякога се отчаиваме, защото не можем да вникнем в дълбочина в Божиите планове. Искаме да оценим нещата по-човешки, Дезинформацията също оказа влияние. Нека се спрем на още един пример, апостол Павел. Той не беше апостол по рождение, нещо повече. Той гонеше християните. В неговото съзнание нямаше място за толерантност. В Деяния 9 глава 1 стих ни се докладва, че той още дишаше заплашване и убийство. Как ли ние щяхме да постъпим с такъв човек? Дали можехме да му гласуваме доверие? Или неговото име щеше само да премине като самотен метеор в нашите души? Но Бог мислеше по друг начин. Той проникна по-дълбоко в неговото съзнание. Видя ревност, последователност, вероятно и верност. Само че тези неща не бяха ориентирани в правилна посока. Трябваше ценностната система на този бъдещ апостол да бъде преориентирана. Господ не само, че нямаше намерение да го забрави, но го нарече и съд избран. В диалога, който водеше с Бога, Анани се опитваше едва ли не да накара Бог да преосмисли своето решение. Ето какво казва той. Господи, чул съм от мнозина се този човек колко зло е сторил на твоите свети в Йерусалим и тук има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават твоето име. Това е цитат от книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 13 и 14 стих. Забележителен в случая е Божият отговор. Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. Какво ли означава понятието съд избран?
Съд избран е човек, който постоянно осъзнава, че служи на Божията кауза.
Никога не се съмнява в Божията воля.
Никога не оспорва Божията сила.
Никога не смесва човешките стандарти с божествените.
Никога не смята, че човешкият ред е по-добър от Божия.
Никога не застава срещу църковната организация, изградена на базата на Библията.
Никога не унижава човешкото достоинство.
Никога не съди подбуди и не коментира слухове.
При възникнал проблем говори очи в очи, а не зад гърба. Всички тези разсъждения и становища, разбира се, могат да бъдат допълнени. Божият съд избран се развива постоянно. Той не може да стои на едно място. Скъпи приятели, не е достатъчно просто да не бъдем забравени. Трябва да бъдем уверени, че сме истински обичани. Винаги, постоянно, без условия, по всяко време на денонощието. Няма човек, който да не желае да бъде обичан. Ако всички спазвахме златното правило на Библията, записано в Матей 7:12, вероятно нямаше да има самотни, необичани и изоставени хора. Нека си го припомним, защото то звучи изключително актуално и днес. И така, казва Спасителят, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и пророците.
Скъпи приятели, каквото и да ни се случи, каквито и проблеми да възникват, нашият Творец, Създател и Баща постоянно ни заявява: не се отчаявай, не се притеснявай, не пълни сърцето си с омраза, не се отмъщавай, не страдай. Знай, че аз много ти обичам. Обичам те искрено, нелицемерно, с цяло сърце. До край. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и същата честота. До чуване!